Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Intenzivirane borbe za Severodonjeck na istoku Ukrajine. Zvaničnik Evropske unije Charles Michel iduće nedelje u poseti Zapadnom Balkanu. Narodna banka Srbije povećala referentnu kamatnu stopu na 2,5%. 2000 ljudi je evakuisano zbog požara na jugu Španije. U Srbiji sutra do 26 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti kako zapadni analitičari vide situaciju po pitanju Tajvana u svetlu svetske krize.
Iako je sada pažnja sveta usmerena na rat u Ukrajini, kineske vlasti nastoje da izvuku pouke iz ruske invazije u cilju reunifikacije ovog ostrva.
Kao i šta bi da studiraju i rade mladi u regionu.
Računarstvo, to je programiranje, da mogu da radim kao freelancer, na primjer, i da ne moram da zavisim od nekog šefa.
Ja se više vidim u nekim drugim sferama ekonomije, tipa menadžmenta.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Serhij Gajdaj, guverner Luganske oblasti Ukrajine, saopštio je da su napadi ruskih snaga na Severodonjeck intenzivirani i da ukrajinske snage trenutno kontrolišu periferiju grada. On je naveo da su pod kontrolom snaga Ukrajine industrijska zona kao i susedni Lisičansk i da ruske snage trenutno kontrolišu 90% Luganska, preneo Reuters. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ocenio je da se u bici za Severodonjeck odlučuje sudbina Donbasa i da je jedna od najtežih u ratu sa Rusijom. 60 ruskih brodova i 40 aviona danas je učestvovalo u vojnim vežbama na Baltičkom moru, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Navodi se da se vežbe istovremeno odvijaju na kopnu u centrima obuke u Kaliningradu. Istovremeno, kako je ranije objavljeno iz Severnoatlantske alijanse, NATO od nedelje do 17. juna sprovodi velike godišnje pomorske vežbe na Baltiku. A zašto je nakon ruske invazije na Ukrajinu i Tajvan jedna od najvažnijih tema u postskriptumu Dragana Štavljanina?
Tajvan je najopasnije mesto na planeti zbog koga bi mogao da izbije Treći svetski rat, upozoravaju stručnjaci. Iako je sada pažnja sveta usmerena na rat u Ukrajini, kineske vlasti nastoje da izvuku pouke iz ruske invazije u cilju reunifikacije ovog ostrva. Michael Cole iz globalnog tajvanskog instituta sa sedištem u Tajpeju.
Čak i u 21. veku živimo u eri u kojoj nezamislivo postaje moguće. Tako da smo ušli u epohu u kojoj je rizik od velikog oružanog sukoba sve stvarniji i ozbiljniji.
U međuvremenu, stanovnici Tajvana, koji se posljednjih godina suočavaju sa upadima kineskih aviona, sve masovnije odlaze na vojnu obuku. Student Chang Yu.
Zbog rata u Ukrajini počeo sam da osjećam neposredniju prijetnju od Kine, pa sam odlučio da steknem dublje znanje o ovom odbrambenom oružju.
Max Chiang, instruktor iz Tajpeja.
Nakon izbijanja rata u Ukrajini, broj polaznika se utrostručio ili učetvorostručio. Sve više ljudi dolazi na obuku.
Tajvan je pripojen Kini 1683. a nakon rata 1895. okupirao ga je Japan. Kina je povratila ovo ostrvo 1945. Nakon završetka građanskog rata 1949. poraženi nacionalni pokret Kuomintang se povukao na Tajvan, koji je bio predstavnik Kine u Ujedinjenim nacijama do 1971. odnosno do čuvenog zaokreta u politici SAD-a kada je predsjednik Richard Nixon doputovao u Peking u cilju normalizacije odnosa sa komunističkim vlastima i jačanja bloka protiv Sovjetskog saveza. SAD su 1979. uspostavile formalne odnose sa Pekingom, vodeći politiku jedne Kine, ali su se istovremeno obavezale da pomognu autonomnom Tajvanu, koga priznaje 14 zemalja, da se brani, snabdevajući ga oružjem. Tu politiku strateške dvosmislenosti SAD vode već nekoliko decenija, ali je predsjednik Joe Biden nedavno u Japanu precizno odgovorio na pitanje da li će braniti Tajvan u slučaju kineske invazije.
Yes. Da, ovo je obaveza koju smo preuzeli.
That's a commitment we made.
Iako je Bela kuća saopštila da nema promjena u njenoj politici, u Pekingu su žestoko reagovali. Wang Wenbin, portparol Ministarstva inostranih poslova Kine.
Tajvan je neotuđivi dio Kine. Niko ne treba da podcijeni rješenost, volju i sposobnost kineskog naroda da odbrani svoj nacionalni suverenitet i teritorijalni integritet.
Kina ubrzano jača svoju armiju kako bi ugrozila primat američke mornarice na Pacifiku. Stoga bi napad Kine na Tajvan ličio na dvoboj Davida i Golijata, jer Kina ima najveću vojsku na svetu sa oko 2 miliona vojnika, a Tajvan 170 hiljada. Međutim, u slučaju rata Tajvan može da računa i na 1,5 milion rezervista. To znači da bi Kina morala da angažuje velike snage za pomorski desant na 130 kilometara udaljenu i dobro utvrđenu tajvansku obalu. Mnogi stručnjaci smatraju da bi invazija Tajvana bila opasnija nego iskrcavanje saveznika u Normandiji 1944. kada je na obe strane poginulo skoro pola miliona vojnika. Stoga će po mnogim procenama Peking verovatno odložiti eventualnu invaziju. Michael Cole iz Globalnog tajvanskog instituta sa sedištem u Tajpeju.
Procenjuje se da će Kina do 2027. imati dovoljno kapaciteta i samopouzdanja da izvede ovakvu akciju. Ali to uvijek zavisi od regionalnog i globalnog okruženja.
U međuvremenu oružje oko Tajvana sve učestalije zvecka, pa raste rizik od oruženog sukoba i zbog pogrešne procene incidenata, kao u slučaju Prvog svjetskog rata.
Najmanje 10 ljudi je stradalo, troje nestalo u poplavama u centralnoj kineskoj provinciji Hunan, javili su mediji u Kini. Zbog nevremena 286.000 ljudi je evakuisano, dok je 2.700 kuća oštećeno ili srušeno, navela je agencija Xinhua. Zemljotres jačine 5,6 stepeni Richtera potresao je danas Čile, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Potres se dogodio u blizini lučkog grada Antofagasta u oblasti pustinja Atakama. Epicentar je bio na dubini od 100 km, prenosi Reuters. 2000 ljudi evakuisano je noćas zbog požara u oblasti Malage na jugu Španije, gdje je 10.000 hektara šume već je uništeno u požarima u septembru prošle godine. Požar je izbio u planinama Sierra Bermeja u Andaluziji i taj region zahvatio je toplotni talas sa očekivanim temperaturama iznad 40 stepeni Celzijusa.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel posjetit će 14., 15. i 16. juna Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Kosovo, potvrđeno je za naš program od izvora u Savjetu Evropske unije. Također očekuje se da u narednim danima Brisel pozove na sastanak lidera iz Bosne i Hercegovine u cilju razgovora o rješenjima aktualne političke krize u BiH. Kancelarija State Departmenta za Europu i Euroaziju podržala je poteze visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita u, kako se navodi u saopštenju, očuvanju dejtonske strukture te zemlje kao države sa dva entiteta i tri konstitutivna naroda i drugih građana. Šmit je pre dva dana primenio takozvana bonska ovlašćenja i nametnu odluku o finansiranju opštih izbora zakazanih za 2. oktobar. Sjedinjene Američke Države podržavaju svaku regionalnu inicijativu zasnovanu na evropskim principima koja ima za cilj ekonomsko osnaživanje zemalja Zapadnog Balkana, saopšteno iz State Departmenta za Radio Slobodna Evropa. Navodi se da SAD podržavaju ove i druge inicijative koje produbljuju regionalnu ekonomsku saradnju i unapređuju evropski put. Lideri Otvorenog Balkana, predstavnici Srbije, Severne Makedonije i Albanije, potpisali su juče na samitu u Ohridu 4 nova sporazuma o međusobnom priznavanju diploma, saradnju u oblasti turizma i kulture i memorandum o suzbijanju utaje poreza, izveštava Sonja Gočanin.
Premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski je u završnom obraćanju medijima poručio da se ovim samitom otvaraju nova poglavlja saradnje u oblasti turizma i kulture. Poseban akcenat lideri su stavili na rat u Ukrajini i način na koji on utiče na države u regionu.
Mi odavde, iz Otvorenog Balkana, šaljemo jasne poruke zemljama Europske unije da je prihvatanje zemalja u Europsku uniju strateško pitanje. Naša vizija o Balkanu 21. veka je vizija o naprednom regionu, integrisanom regionu, gde mir i stabilnost više niko ne dovodi u pitanje.
Kako dom na demokratski i civilizacijski vrednosti i sili.
Izjavio je premijer Severne Makedonije Kovačevski. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predložio je osnivanje radnih grupa u cilju prevazilaženja teškoća sa hranom i energentima. Vučić je također poručio predstavnicima Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koji su na samitu u funkciji posmatrača, da ih neće primoravati da budu deo Otvorenog Balkana, ali da je poziv otvoren.
Ali ovo je inicijativa ljudi koji žive na Balkanskom poluostrovu i to je nešto što je nezaustavljivo. To je toliko dobra ideja da će iz godine u godinu da ima i sve više pristalica u naše tri zemlje, ali i širom Balkana. Svi ostali su, kako je Dimitar rekao, dobrodošli. Ali ja uvijek želim da mi suštinom popunimo naše odnose.
Premijer Albanije Edi Rama izjavio je u svetlu rata u Ukrajini da se sve države danas nalaze ispred noža sa dve oštrice.
Nedim Šumir.
Nama nije bio potreban rat u Ukrajini da bismo saznali za posebne odnose koje Srbija ima sa Rusijom. Nama nije bio potreban rat u Ukrajini da između Srbije i Rusije postoji istorija. Da ćemo saznati da između Srbije i Kosova postoji nerešen sukob. Sve smo to znali pre rata u Ukrajini. Ali ostajemo posvećeni budućnosti. Mi smo izabrali drugu opciju i danas smo tu baš zbog toga što želimo da nastavimo ka budućnosti. Problemi se mogu rešiti samo ako se približimo jedni drugima.
Samitu je prisustvovao i predsjednik Saveta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija. Tegeltija je u završnom obraćanju naveo da je nakon potpisanih sporazuma još sigurniji da Bosna i Hercegovina treba da bude deo ove inicijative.
Učinit ću sve što bude do mene kako kamioni roba iz Bosne i Hercegovine ne bi stajala na granici, čekala uvjerenje, a kamioni iz nama susjednih zemalja nesmetano prolazili te granice. To niste krivi vi, naši susjedi, da ako se to bude dešavalo, bit ćemo krivi mi u Bosni i Hercegovini.
Premijer Crne Gore Dritan Abazović je poručio da je Otvoreni Balkan novo lice Zapadnog Balkana, jer se sva pitanja u okviru te inicijative odnose na životni standard građana, bilo da se radi o turizmu, krizi u Evropi i infrastrukturnim projektima. Podršku ovoj inicijativi, čiji je cilj regionalno povezivanje ljudi, roba i usluga, dao je i specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar, kao i evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji. Osnivači Otvorenog Balkana, premijer Albanije Edi Rama, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i bivši premijer Severne Makedonije Zoran Zaev osmislili su ovaj koncept 2019. godine sa ciljem, kako je navedeno, stvaranja područja slobodnog kretanja ljudi, robe, usluga na Zapadnom Balkanu. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Kosovo se nije priključilo ovoj inicijativi jer smatra da zemlje u regionu treba da ostanu posvećene agendi Evropske unije i transatlantskim odnosima. Sandra Cvetković iz Prištine prenosi da ekonomisti smatraju da taj regionalni projekat ne bi bio na štetu građana Kosova.
Premijer Kosova Albin Kurti odbio je poziv premijera Severne Makedonije Dimitra Kovačevskog da učestvuje u regionalnoj inicijativi Otvoreni Balkan uz obrazloženje da je Kosovo posvećeno Berlinskom procesu. Inicijativi koju su pokrenule nekoliko država članica Evropske unije na čelu sa Nemačkom. I ta inicijativa ima za cilj da poveća saradnju sa zemljama Zapadnog Balkana, promoviše regionalnu saradnju i evropsku perspektivu regiona. Također, predsjednica Kosova Vjosa Osmani je u nekoliko navrata navela kako inicijativa Otvoreni Balkan nije izgrađena na principima regionalne saradnje, jer šest zemalja Zapadnog Balkana nemaju ravnopravan tretman. Međutim, Viser Imeri, izvršni direktor Instituta za socijalnu politiku sa sedištem u Prištini, ocenjuje da zbog odbijanja da se priključi regionalnoj inicijativi Otvoreni Balkan, Kosovo gubi na većoj slobodi kretanja ljudi i robe, ali i veće tržište za lokalne proizvođače. Smatra da bi Kosovo dobilo jednaki tretman unutar inicijative Otvoreni Balkan, odnosno da bi bilo tretirano kao suverena država i da bi na jednaki način realizovalo postignute sporazume. U poređenju sa zemljama u regionu, Kosovo se suočava sa najviše poteškoća oko slobodnog protoka ljudi i robe. Zato smatram da su za Kosovo regionalne inicijative povoljne, kaže i Meri za Radio Slobodna Evropa. On smatra i da bi priključivanje inicijativi Otvoreni Balkan za Kosovo značilo i veće tržište. Što je tržište veće, privlačnije je za investitore, poručuje on. Albanija, Srbija i Severna Makedonija su u okviru inicijative Otvoreni Balkan postigle niz sporazuma sa ciljem da se unapredi regionalna saradnja. Profesor ekonomije Safet Grđaliju podlači da saradnja među zemljama na Zapadnom Balkanu nema alternativu, ali prema njegovoj oceni, da bi bio funkcionalan Otvoreni Balkan mora da obuhvata svih šest zemalja u regionu. On smatra da bi ova inicijativa bila dobra za ekonomski razvoj regiona, zajedničko regionalno tržište, strane investicije, veću trgovinsku razmenu, turizam, obrazovanje i mnoge druge oblasti. Otvoreni Balkan podržava i izvršni direktor Američke privredne komore na Kosovu, Arijan Zeka. U izjavi za Radio Slobodna Evropa kao primer navodi sporazum o slobodnom pristupu tržištu rada, koji je postignut u okviru inicijative Otvoreni Balkan. Lideri zemalja koji su deo te inicijative govorili su o prednostima kretanja ljudi iz jedne države u drugu tokom neke sezone. Možda neka zemlja bude imala više radne snage koja može da ode u neku drugu balkansku zemlju, navodi Zeka. Inače, Kosovo je jedina zemlja na Balkanu koja još uvijek nije odobren bezvizni režim, odnosno građani Kosova ne mogu slobodno da putuju u zemlje Evropske unije. Također, građani Kosova ne mogu potpuno slobodno da idu ni u Srbiju ili Bosnu i Hercegovinu, jer one ne priznaju nezavisnost Kosova koja je proglašena 2008. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Intenzivirane borbe za Severodonjeck na istoku Ukrajine. Zvaničnik Evropske unije Charles Michel iduće nedelje u poseti Zapadnom Balkanu. Narodna banka Srbije povećala referentnu kamatnu stopu na 2,5%. 2000 ljudi je evakuisano zbog požara na jugu Španije. U Srbiji sutra do 26 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Narodna banka Srbije danas je odlučila da poveća referentnu kamatnu stopu na 2,5%. Kako se između ostalog navodi u saopštenju NBS, dalje pooštravanje monetarnih uslova neophodno je kako bi se ograničila inflacija i održala relativna stabilnost kursa dinara prema evru. Kakva je situacija na tržištu rada u Bosni i Hercegovini i da li se hiperprodukcija kadrova na nekim fakultetima može rešiti usmeravanjem ka deficitarnim zanimanjima u prilogu Ediba Bajrovića.
Kaća Gaković iz Banja Luke je nakon završene srednje škole prikupila sve dokumente i ove će godine pokušati upisati studije elektrotehnike. Programiranje vidi kao siguran posao s dobrom platom i fleksibilnim radnim vremenom.
Smjer koji želim da upišem je računarstvo, to je programiranje, a moj motiv je da mogu da radim kao freelancer, na primjer, i da ne moram da zavisim od nekog šefa, da ne moram da radim, na primjer, od 8 do 4, tako da onda imam neke svoje ideje kako bi možda nekad kad završim školovanje napravila neke aplikacije i tako dalje.
Kaćina vršnjakinja Lara Rastoder iz Sarajeva u protekle se 4 godine obučavala za bankarskog tehničara. Plan joj je upisati ekonomski fakultet.
Sad, s obzirom da su 4 godine prošle kao bankarski tehničar, većina je pretpostavila do pitanja banka, međutim ja se više vidim u nekim drugim sferama ekonomije tipa menadžmenta.
Dok je ekonomista najviše među visoko obrazovanima nezaposlenim osobama, programera praktično nema među nezaposlenima. U Bosni i Hercegovini je do kraja marta zabilježeno blizu 372.000 nezaposlenih. Od visoko obrazovanih definitivno je najviše nezaposlenih ekonomista i pravnika. Najtraženija zanimanja su u IT sektoru, inženjeri elektrotehnike, građevinski inženjeri, te u sektorima farmacije i medicine. O novim trendovima na tržištu rada govori Miroslav Ukajlović iz Agencije za zapošljavanje i poslovno savjetovanje Spektar.
Imamo nekakve potpuno nove stvari na tržištu rada i bitno je da ljudi to razumiju. Znači, i nadam se da je upravo ovo prilika za mnoge da razumiju koliko je važno da svaki pojedinac ulaže u sebe, u svoje znanje i vještine, da radi na razvoju istih, jer postoje ljudi ili postoje organizacije koje su spremne da plate to znanje.
Ono što kompanije nisu spremne plaćati je polufunkcionalan i neobučen kadar. Znanje košta, vještine još više, navode Nermana Ajanović Hajdar Pašić, voditeljica operacija i projekata mojposao.ba i Marijana Šećirović iz Udruženja poslodavaca Federacije BiH.
Potrebe za kadrovima u IT sektoru se povećavaju iz godine u godinu, tako da obrazovni sistem ne može da stigne da ispuni te potrebe. S druge strane, postoji tu i jedan raskorak između onoga što mlade osobe uče na fakultetima i onoga što poslodavci u IT sektoru traže, tako da su poslodavci zapravo primorani da sami obučavaju kadar.
Univerziteti nemaju percepciju da je važno da komuniciraju sa poslodavcima na pravi način. A sa druge strane, poslodavci očekuju kvalitetan kadar, da se sa fakulteta dolaze kvalitetni ljudi, mladi ljudi. Međutim, šta se dešava? Mladi ljudi nisu spremni za tržište rada da uđu odmah, zato što nemaju to funkcionalno znanje.
Iako perspektivu za budućnost Kaća i Lara vide u Bosni i Hercegovini, ne isključuju mogućnost da bi otišla za boljom prilikom.
Ja bi rado otišla vani, želim da proputujem iskreno cijeli svijet, ali meni je kod kuće najbolje.
Pa sad zasad planiram ostati ovdje, vidjet ćemo nakon eto 3 plus 2 programa na fakultetu kakva će biti situacija. Ako se ponudi neki dobar posao ovdje, ako budu dobri uslovi, onda svakako ostati, mada ako ovako ostane, mislim da su jako male šanse.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Udruženja pacijenata u Hrvatskoj i novinarka koja je otkrila dva sumnjiva slučaja transplantacije od donora iz Srbije i sa Kosova, koji bi mogli da budu prvi slučajevi trgovine organima u toj zemlji, nezadovoljni su izjavama resornog ministra koji je naveo da tužilaštvo istražuje samo eventualne nepravilnosti u procesu. Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Hrvatski ministar zdravstva Vili Beroš kazao je kako se kod uključivanja državnog odvjetništva u dva sumnjiva slučaja doniranja bubrega pred 2 godine ne radi o sumnji na prodaju organa, već na određene nepravilnosti u procesu. Dva donora, jedan kamiončić iz Srbije, a drugi pekar s Kosova i primatelji organa bili su odbijeni u jednoj zagrebačkoj bolnici, a potom je u drugoj zagrebačkoj bolnici transplantacija obavljena.
Transplantacija je doista nešto što je hvale vrijedno i razvijeno u Republici Hrvatskoj, pogotovo kada je riječ o transplantaciji sa, nažalost, preminulih davatelja. Ovaj specifični problem odnosi se na transplantacije sa nesrodnih živih donora, darivatelja organa, koje su iznimno rijetke. Trgovina organima je nešto na što u ovom trenutku ne postoji sumnja. Zdravstvena inspekcija napravila je dubinsku analizu i otkrila je određene sumnje na disfunkcionalnosti u sam proces.
Cijeli slučaj otkrila novinarka UNE Nataša Škaričić. Ona povodom Beroševe izjave upozorava da još 2019. zbog ove dvije sumnjive transplantacije u kliničkom bolničkom centru Zagreb u Ministarstvu zdravstva održan sastanak svih transplantacijskih timova.
I da je zaključeno da je vrlo moguće došlo do povrede osnovnih etičkih postulata pri darivanju organa, a to je altruizam i financijska neovisnost. Drugim riječima, da se sumnja u trgovinu organima. To nema što drugo značiti.
Dodatno, ona podsjeća da je upravo ministarstvo poslalo inspekciju nadzora u tu bolnicu. Nadzor je zaključen spisom koji je prošle godine proslijeđen državnom odvjetništvu.
Državnom odvjetništvu ne predajete spis zbog nekih proceduralnih ili etičkih propusta, nego ga predajete zato što sumnjate u neko kazneno djelo, jel tako? Prema tome, ja ne znam kako bih ja drugačije tumačila ovo što je danas ministar Beroš izjavio, osim da nakon što je inspekcija njegovog ministarstva napravila nekakav posao, on sad taj isti posao želi zataškati.
Za glavnog tajnika Hrvatske udruge za prava pacijenata Josipa Perića u izjavi za naš program, činjenica da su ova dva slučaja bila odbijena u jednoj zagrebačkoj bolnici, pa je postupak ipak obavljen u drugoj, ali to da je privremeno obustavljena dalja provedba presađivanja organa sa nesrodnih živih darivatelja, budi sumnju da se radilo o trgovini organima.
Pa mislim, ako se ništa nije desilo, onda čemu zaustavljati cijeli proces? Ono što je upitno je te procedure i pravilnici, što uviđamo da u svakoj bolnici kao da postoji svoj pravilnik, kao da ništa nije usklađeno. I onda dolazi do velikih pogrešaka na štetu etike, morala, kodeksa i samih pacijenata, naravno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iako su Romi jedna od najzapostavljenijih grupa u zemljama regiona, neki od njih ruše predrasude da se ne obrazuju više od srednje škole. Među njima je Murisa Halilović, koja sa još 5 koleginica studira na Visokoj školi za turizam u Konjicu u Bosni i Hercegovini u programu za obrazovanje žena iz marginalizovanih zajednica, pričala je Leomira Đigić-Ćatić.
Pošto ti treba da položiš ovih dana ispit,
ali
ja razlikujem razliku između grupe i tima.
Osnovna razlika između grupe i tima jeste zato što tim se dogovara, pravi zajedničke ciljeve.
Još jedan u nizu položenih ispita za Murisu Halilović korak je bliže diplomi iz menadžmenta. Studira u posebnom programu za marginalizirane skupine žena na Visokoj školi za turizam i menadžment u Konjicu. S još 5 romskih djevojaka koje s njom studiraju u istom programu nada se uspješnijoj budućnosti. Rano je ostala bez roditelja, sa 9 godina starijom sestrom, koja također studira na istom fakultetu. Radi kako bi mogla osigurati normalan život, a profesori na fakultetu izlaze joj u susret.
Pa i tu imate i podršku. Ako dolazite, ne znam, možda iz zajednice koja je bila spremna da ste vi već udate, da ste, ne znam, sa srednjom školom maksimum svoj neki doživjeli, nego ti program zapravo kao i profesori dopuštaju, daju ti psihičku, koliko je fizičku, kako god moguću podršku da bi ti fakultet jeli završio.
Besplatno školovanje 10 žena iz ranjivih kategorija za profesora s njihovog fakulteta predstavlja jedan od načina da se ruše predrasude, kaže Marijana Šećibović, dekanesa Visoke škole za turizam i menadžment.
Predrasude su ih dovele na taj rub marginalizovanih, upravo predrasude društva, da su Romkinje takve kakve jesu, da ne završavaju škole, da se mladude, da su ugovoreni brakovi, da žive u nehumanim uslovima, da su prljavi i tako dalje. Ne želim da znam da su moje studentice Romkinje. Mene ne interesuje ko je kakav. Ja u njima gledam taj njihov potencijal. To su one.
Društvo već u startu pred romske djevojčice stavlja prepreke i predrasude, kaže Murisa.
Djevojčice, djevojke, žene koje su ta dijeli sa kojima sam se ja ili družila ili prolazila njihovu priču, svakodnevno su bile diskriminisane. Da li to prvo na osnovu zato što su žene, a druga stvar još plus Romkinje. Mislim, od osnovnog obrazovanja gdje su djeca sama, jeli, vršnjaci, gdje vrše konkretno jeli, vršnjačku diskriminaciju, pa od profesora koji, ne znam, daju ti samo onu, hajmo reći, prolaznu ocjenu kao romsko si dijete, nećeš ti dogurat dalje od ove osnovne škole.
A dogurale bi daleko, smatra Marijana Šećibović, da društvo ima bolje poredane prioritete.
200.000 konvertibilnih maraka je dovoljno za obrazovanje 100 žena. 100 Romkinja. Prije neki dan sam pročitala 200.000 dato za kupovinu nekih vrećica, najlon vrećica u Bosni i Hercegovini. Pazite koliko je malo potrebno da društvo uloži u nekoga.
Stopa pismenosti romskih djevojaka do 24 godine u Bosni i Hercegovini iznosi blizu 69%, dok 22% romske djece pohađa srednju školu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeregić-Ćatić.
U vremenu kada se građani Srbije sve češće susreću sa ozbiljnim zagađenjima vazduha, zemlje i voda, zbog čega su na ulicama i autoputevima primorani da se bore za zdravije uslove u kojima žive, najnovije istraživanje UNDP-a i CESID-a sprovedeno decembra 2021. godine pokazalo je da oko 2/3 građana i građanki Srbije smatra da je očuvanje zdrave životne sredine važnije od ekonomskog rasta. Ovo istraživanje predstavljeno je u okviru Evropske zelene nedelje 2022. i sprovedeno je na reprezentativnom nacionalnom uzorku kako bi se utvrdili stavovi javnog mnjenja o temama koje su obuhvaćene inicijativom Evropske unije za zelenu agendu u Srbiji, koju je januara 2022. vlada Srbije predstavila kao novu inicijativu koja bi trebalo da podstakne zelenu transformaciju privrede i društva. Istraživanje je pokazalo da su građani Srbije svesni da je životna sredina u kojoj žive važnija od količine novca kojom država raspolaže, a glavni zaključak je da iako su građani svesni značaja očuvanja zdrave životne sredine i borbe sa klimatskim promenama, ipak nisu spremni da u te svrhe iz kućnih budžeta izdvoje više novca nego do sada. Detaljnije podatke o ovom istraživanju i stavovima koje su izrazili građani Srbije vezano za značaj očuvanja životne sredine pogledajte u infografici na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Intenzivirane borbe za Severodonjeck na istoku Ukrajine. Zvaničnik Evropske unije Charles Michel iduće nedelje u poseti Zapadnom Balkanu. Narodna banka Srbije povećala referentnu kamatnu stopu na 2,5%. 2000 ljudi je evakuisano zbog požara na jugu Španije. U Srbiji sutra do 26 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.